Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 22. aprilski dan i petak, veliki u hrišćanskoj tradiciji. Ja vam za početak preporučujem. Član predsjedništva Željko Komšić odao počast žrtvama proboja iz Jasenovca prije 66 godina. Suđenje Veselinu Vlahoviću Batku počeće 29. aprila. Iz Srpskog građanskog vijeća sugerišu kako je povratak u Sarajevski kanton vjerovatno završen.
Vi nekoga možete ubjeđivati, davati mu maksimalnu podršku, a međutim ako je on ubjeđen da tu mu mjesto života nije, on će postupiti nažalost na takav način.
Kod nas, kao i čitavom svijetu, obilježen dan planete Zemlje.
Ko sam ja da tražim dom među stazama beskućnika? Strah od rugla divlje deponije, u moru smeća, trava je neprijateljsko ostrvo.
Jadranka Kosor zatražila opširan izvještaj o radu protiv obavještajne kancelarije, dok je njome rukovodio ministar Karamarko. Japanska vlada odobrila oko 50 milijardi američkih dolara za obnovu zemlje. Libijska državna televizija tvrdi kako su međunarodne koalicione snage iz zraka ubile 9 civila u Sirtu. U napadu američkih bespilotnih letjelica na pakistanskoj granici prema Afganistanu poginulo 22 ljudi. Poslije odrona zemlje u jednom rudarskom gradiću na jugu Filipina poginulo 30 kopača zlata. Vrijeme sutra slično današnjem, temperature između 22 i 25 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je u Donjoj Gradini povodom 66 godina od proboja posljednje preživjele grupe logoraša iz logora Jasenovac odao počast svim žrtvama tog logora. Po načinu ubijanja Jasenovački logor smatra se najmonstruoznijim stratištem tokom Drugog svjetskog rata. Na današnjem sastanku kojeg je Srpsko građansko vijeće organizovalo s ciljem utvrđivanja uzroka sporog povratka građana srpske nacionalnosti u kanton Sarajevo, rečeno je da je najveći razlog ovakvog stanja nemogućnost stvaranja uslova za održivi povratak. U prijeratne domove na području federacije prema nepotpunim informacijama vratilo se oko 130.000 osoba. Početak suđenja Veselinu Vlahoviću Batku optuženom za zločine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačiće počeće 29. aprila ove godine, odlučeno je na statusnoj konferenciji održanoj u sudu BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je jednomjesečni pritvor za Jasmina Gazdića iz Foče, osumnjičenog da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske na području te opštine tokom 92. i početkom 93. učestvovao u silovanju žena bošnjačke nacionalnosti. Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjegstva osumnjičenog, ometanja istrage i uticaja na svjedoke ili saučesnike i što bi njegovo puštanje na slobodu moglo izazvati narušavanje javnog reda i uznemirenost kod građana. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za Beogradske večernje novosti da je pri kraju provjera optužnica za ratne zločine koje je podizalo bivše vojno tužilaštvo. On je rekao da su za sada ostale još 4 osobe u 4 predmeta kada je u pitanju Hrvatska, 28 za Kosovo, a za Bosnu i Hercegovinu 7. On je naveo i kako je dokaze za slučajeve Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka spreman ustupiti BiH nakon potpisivanja sporazuma o ustupanju dokaza čiji su nacrt tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije potpisala u Sarajevu. Predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor zatražila je od vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom da joj dostavi opširan izvještaj o radu te kancelarije. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je za Riječki Novi list izjavio da su Franjo Tuđman i državni vrh Hrvatske znali za zločine nad Srbima i upozorio one koji sumnjaju u vjerodostojnost brionskih transkripata da oni sami po sebi nisu dokaz, već da je dokaz audiozapis sa tog sastanka. Japanska vlada je odobrila blizu 50 milijardi američkih dolara za obnovu zemlje razorene u potresu i tsunamiju. Agencije navode da se radi tek o prvom financijskom paketu za provođenje najopsežnijih javnih radova u posljednjih 6 desetljeća. Državno tužilaštvo Egipta odlučilo je da produži pritvor bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku za još 15 dana u okviru istrage o represiji nad demonstrantima tokom antivladinih protesta u toj zemlji. U zračnoj akciji međunarodne koalicije ubijeno je 9 ljudi u gradu Sirt, javila je libijska državna televizija. U vijestima televizije El Džamahirija javljeno je da su noćas ubijeni Libijci radnici državno-komunalnog preduzeća Vodovod. Pakistanske snage sigurnosti saopštile su da je najmanje 22 ljudi poginulo u napadu američkih bespilotnih letjelica na jednu kuću u regiji koja graniči s Afganistanom. Kuća je napadnuta zbog sumnje da se u njoj kriju militanti, no službeni pakistanski izvori ističu da među poginulima ima i civila. Najmanje 30 ljudi je poginulo, a desetine nestalo nakon odrona zemlje koji se dogodio u rudarskom gradiću na jugu Filipina gdje su radili kopači zlata. Danas se u svijetu obilježava Dan planete Zemlje i ove godine će se kao i prošle taj dan obilježiti pod sloganom milijarda zelenih djela. Vjernici katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti u nedjelju će proslaviti Uskrs, najveći i najstariji kršćanski praznik. Uskrs će vjernici širom Bosne i Hercegovine obilježiti svečanim misama u crkvama. U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme. Za sutra meteorolozi najavljuju vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinar Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek u ostalom, sa lica mjesta. Počet ćemo iz glavnog grada. Sudeći prema onome što se danas čulo na jednom proširenom skupu u Srpskom građanskom vijeću, povratak u Sarajevski kanton je završen. Vratilo se oko polovinu onih koji su napustili svoje predratne adrese i to je to. Rad pratila Aida Đugum.
Još 1998. godine Aleksandar Čuk sa porodicom vratio se u Sarajevo. Tada nije naišao na dobrodošlicu.
Doživio sam nagodnost, prije svega što se nisam mogu vratiti da radi svoj posao. Priznat mi je radni staž od te firme u kojoj sam živio i vrijeme sve koje sam proveo, to mi je priznato, ali nisam im se dao da radim ono što sam radio u prethodnom periodu.
Na teritoriji današnjeg kantona Sarajevo prije rata živjelo je više od 130.000 pripadnika srpskog naroda. Od 1998. godine do danas u Sarajevo se vratilo oko 76.000 Srba. Predsjednik Srpskog građanskog vijeća Sretko Radišić kaže da su motivi za povratak nakon 15 godina istrošeni, a oni koji su zaista željeli da se vrate, to su i učinili. Povratak Srba u prijeratne domove ranije je bio usporen zbog političkih utjecaja iz Republike Srpske, a danas zbog nemogućnosti zaposlenja i prava na zdravstvenu zaštitu, ističe Radišić.
Vi nekoga možete ubjeđivati, davati mu maksimalnu podršku, obezbjeđivati visok nivo sredstava, međutim ako je on ubjeđen da tu mu mjesto života nije, on će postupiti nažalost na takav način.
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović kaže da se Srbi vraćaju u Sarajevo, ali ne u velikom broju, a suočeni su i sa lošim uslovima života.
To sasvim sigurno nije proces koji je zadovoljavajući, da tu definitivno imamo slabe rezultate.
Potpredsjednik federacije Svetozar Pudorić.
Društvo sarajevsko mora postati uključujuće društvo. Nije problem samo u političarima. Političari mogu zaustaviti, sprečavati, usporavati. Međutim, građani koji čine jedno društvo, pa i evo, ako govorimo o Sarajevu ovdje u ovom slučaju, su oni koji ruše barijere. Ako građani nisu za to, onda nijedna politika to ne može promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sutra će u Vlasenici biti ukopano 18 bošnjačkih žrtava stradalih na području opštine od 92. do 95. Do sada je u memorialnom kompleksu Rakita pokopano 266 Vlaseničana. Javila se Maja Nikolić.
Među 18 Bošnjaka koji će svoj vječni smiraj pronaći sutra na šehidskom mezarju Rakita nakon skoro 20 godina je i 17-godišnjak Almir Omerović. Njegova majka Sadija u svom domu u Vlasenici danas očekuje brojnu rodbinu na ispraćaju njezina sina i s tugom govori.
Spravila sam baklavu, vjerujete, ja sam nju suzama kapala. Zar je nisam mogla svom sinu za ženitbe i praviti, a ne za ovog kućara? Eto, moja sad sam zamis kako se ja osjećam.
No Vlasenićani su već odavno ljuti i na državne i na pravosudne institucije. Na državne jer se ne otvaraju masovne grobnice, a na pravosudne jer je jedan od najvećih zločinaca Veljko Bašić u Vlasenici 1992. godine, nakon što je osuđen pušten na slobodu zbog godina starosti. Dževad Bektašević, predsjednik udruženja Porodice žrtava rata Vlasenice.
Svjedoci ste i danas da imamo slučajeva da radimo identifikacije iz masovne grobnice Ogradice koja je otkrivena 2003. godine. 8 godina mi još uvijek nismo završili tu masovnu grobnicu. To je poruka koliko je društvo zainteresovano.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine su svjesni kritika, ali kažu da za to oni ne snose odgovornost.
Od 2009. godine institut je uputio 185 zahtjeva tužiteljstvu BiH za koje još nismo dobili nikakav odgovor. Odgovornost organa vlasti se apsolutno amnestira. Svi upiru prstom u institut kao da smo mi učestvovali u ubijanju, izmještanju grobnice.
Na sutrašnjoj kolektivnoj dženazi Vlasiničana očekuje se oko 5000 građana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U čitavom svijetu danas se obilježava Dan planete Zemlje. Sve manifestacije održavaju se pod zajedničkim motom milijarda zelenih dijela. Jedan pogled na to kako se ovaj dan obilježava u ovdašnjim gradovima nudi nam Milorad Milojević.
Ekološki pokret i danas su se angažovali u većim gradovima Bosne i Hercegovine, dijeleći letke u kojima pokušavaju animirati građane na veću svijest prema okruženju, poručuju i političarima da skrenu oči sa krupne politike na obnovljive izvore energije. To bi doprinjelo razvoju, ali i približilo Bosnu i Hercegovinu ekološkim politikama Evropske unije, kaže Miodrag Dakić iz Banja Lučkog centra za životnu sredinu.
Još uvijek se previše ulaže u termoelektrane, znači planiraju se raditi nekoliko termoelektrana u Bosni i Hercegovini, a to će nas unazaditi, jednostavno dovesti u jednu nezavidnu poziciju kada u današnje vrijeme mnoge zemlje pokušavaju da potpuno napuste korištenje fosilnih goriva, mi idemo upravo u tom pravcu.
Građani barem riječima iskazuju podršku zaštiti prirode.
Nesumnjivo vidimo sve kako se ponašamo prema prirodi, od smeća, od razno raznih katastrofa, od nuklearne koja se sad desila pa dalje. Mislim, ne vidim tu negdje kraja.
Nastojim ubaciti otpadke u kantu i za smeće, tako da zastane, ne znam sad.
Mnogi nisu svjesni koliko je bitno to očuvanje planete.
Loš čovjekov utjecaj na okolinu se više uzima danak i u Bosni i Hercegovini. April mjesec poslao je zabrinjavajuće signale kada je u pitanju klima u regionu, kaže član Komiteta za klimatske promjene BiH Nebojša Kuštrinović.
Dokaz tome je ovaj mjesec april koji je u prvoj dekadi donio najtoplije srednje temperature odkad postoji mjerenja prostoru Bosne i Hercegovine i prema pilot procjenama prostor Bosne i Hercegovine za jedno 100 godina trebali imati klimu kakvu trenutno ima Sjeverna Grčka.
Svoj protest protiv rušenja prirode iskazuju i umjetnici. Na svoj način to je učinila i pjesnikinja Aleksandra Čorović u pjesmi simboličnog naziva Smeće.
Ko sam ja da tražim dom među stazama beskućnika? Strah od rugla divlje deponije. U moru smeća trava je neprijateljsko ostrvo. Klanjanje potrošačkim polubožanstvima, zatrpati svijet svojim tragovima, prekriti ga svojim smećem, materijalnim, verbalnim i mentalnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ova kampanja zapravo poziva da svakog dana napravimo neko, makar i najmanje zeleno djelo, kao što su štednja energije, sadnja drveta ili pravilno odlaganje otpada. Selma Boračić.
Samo bosansko-hercegovačke termoelektrane u zrak ispuštaju 20 puta više štetnih gasova nego što je to dozvoljeno po standardima Evropske unije. BH rijeke, planine, izletišta, urbane i ruralne sredine zatrpane su velikim količinama smeća. Nesavjesno odlaganje otpada najveći je problem za okoliš u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu okoliša, prirode i zdravlja Ekotim iz Sarajeva, Rijad Tikveša.
Dok se izađe malo dalje od grada gdje komunalne službe nečiste, pored cesta, da možemo vidjeti cijele divlje deponije koje mogu imati negativan utjecaj kako na podzemne vode, tako i na zdravlje stanovništva.
Ni državne institucije nisu uradile mnogo na zaštiti životne sredine. Mogli su, ali nisu, izgraditi deponije smeća, formirati zadruge za efikasnije uklanjanje plastične ambalaže, kao što je otkup plastičnih boca, ali i uvesti kaznenu politiku za zagađivače rijeka i okoliša. I građani Bosne i Hercegovine priznaju nebrigu za okoliš.
Jako loše, trebalo bi više da je čuvaju.
Nikako, čim bacate svašta otpad, treba malo više povesti računa.
Ne smijemo bacati đubre.
Kao što i običava, povodom obilježavanja Dana planete Zemlje u Bosni i Hercegovini se provodi niz aktivnosti, od sakupljanja smeća sa obala rijeka do pošumljavanja. Međutim, priroda treba zaštitu svaki dan, a ne samo jednom godišnje.
Otpad nije smeće, svati to
čovječe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boričić.
Otpadne recikliraš.
Tačno smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Član predsjedništva BiH Željko Komšić odao počast žrtvama proboja iz Jasenovca prije 66 godina. Suđenje Veselinu Vlahoviću Batku počeće 29. aprila. Iz Srpskog građanskog vijeća sugerišu kako je povratak u Sarajevski kanton završen. Japanska vlada usvojila budžet od 50 milijardi dolara za obnovu zemlje. Libijska televizija tvrdi kako su međunarodne koalicione snage iz zraka ubile 9 civila u Sirtu. U napadu američkih bespilotnih letjelica na pakistanskoj granici prema Afganistanu poginulo 22 ljudi. Vrijeme sutra slično današnjem. Temperature između 22 i 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako vlada Republike Srpske namjerava povećati broj zaposlenih.
Naša procjena da na ovaj način možemo obezbijediti oko 2000 novih radnih mjesta.
Te je kako će ove godine biti obilježeni Uskrs iliti Vaskrs.
Da imam sa 300 maraka penziju, nema. Ali ima opet, Bog dao slodne hleba da ima. To je uglavnom bit će skromno.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica, tek toliko da podsjetimo o još jednom planetarnom paradoksu. Japan pokušava da zaustavi širenje radijacije iz reaktora Fukushima, a bliska je Rusija istovremeno realizuje kontroverzni plan o instaliranju prve svjetske plutajuće nuklearne elektrane. Iz Moskve poručuju kako će im to omogućiti nove izvore energije i vodu, ali i omogućiti grijanje u najudaljenijim regijama na planeti. O rizicima ne riječ. Rubrika Dragana Štavljana iz Praškog studija.
Globalni strah izazvan nuklearnom katastrofom u Japanu postakao je mnoge zemlje da smanje svoje nuklearne programe. Istovremeno Rusija nastavlja realizaciju svojih velikih nuklearnih ambicija. U državnoj atomskoj energiji Rosatom planiraju da udvostruče nuklearne potencijale u naredne dve decenije. Ona istovremeno gradi nuklearne elektrane u Indiji, Kini, Kazahstanu, Belorusiji i drugim zemljama. Također planira da izgradi prvu plutajuću nuklearnu elektranu u svetu, što izaziva zebnju mnogih. Vladimir Čuprov, ruskog Greenpeace energetskog programa. Ova ideja je potpuno apsurdna, opasna i nemoralna nakon svega što se desilo u Fukushimi, ističe Čuprov. Prvi plutajući reaktor koji će biti pušten u pogon krajem sljedeće godine bit će usidren u blizini zaliva koji se koristi za vojne potrebe u blizini poluostrava Kamčatka na ruskom Dalekom istoku. Mada je ta oblast podložna zemljotresima i tsunamiju, šef Rosatoma Sergej Kirijenko je ove sedmice uveravao da će postrojenje biti tako sagrađeno da izdrži udar, odnosno da izbjegne scenarij nalik na Fukushima. Rosatom planira gradnju 12 plutajućih nuklearnih elektrana i nada se da će neke izvesti. Glavni cilj je obezbeđivanje energije za udaljene regione ili izolovana postrojenja kao što su vojne baze, čime bi se izbjegla gradnja skupih klasičnih energetskih postrojenja. Minijaturne nuklearne elektrane bit će postavljene na barže koje će biti usidrene u blizini obale, tako da mogu biti prikačene na kablove za prenos električne energije. Aktivisti za zaštitu životne sredine ističu da je to tempirana bomba. Ove mobilne elektrane predstavljaju veliki broj novih rizika. Prvo, vučenje ovih barži preko otvorenog mora je već rizično. Takav plutajući reaktor je također idealna meta za terorističke napade. Istovremeno postoji rizik da tone veoma obogaćenog uranijuma na ovim baržama padnu u pogrešne ruke, smatra Čuprov.
Vraćamo se kući. Vlada Republike Srpske odlučila je stimulisati poslodavce pri svakom novom zaposlenom, ali pod uslovom da ga 3 godine zadrži na poslu. Ostali učesnici u socijalnom partnerstvu, međutim, ne dijele vladin optimizam. Erdogan Katana.
Prema riječima ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije, pravo na zapošljavanje imaju lica koja se nalaze na evidenciji zavoda najmanje 60 dana prije objavljivanja konkursa za dodjelu.
Poslodavci za svakog novo zaposlenog radnika dobiti 2.500 konvertibilnih maraka. Poslodavac da bi mogao da koristi ova sredstva mora najmanje da zaposli 10, a najviše 50 radnika. Drugi osnovni vrlo važan uslov za da bi neko dobio ova sredstva jeste da izmiri uredno svoje obveze.
Korisnici ovih sredstava mogu biti mala i srednja preduzeća iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, ribolova, kompletne prerađivačke industrije i građevinarstva.
Naša procjena da na ovaj način možemo obezbijediti oko 2000 novih radnih mjesta, zašto će nam biti potrebno da obezbijedimo oko 5 milijuna konvertibilnih maraka.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić ne sumnja da će ova mjera dati neke pozitivne rezultate kod zapošljavanja, ali ističe da bi veće efekte dalo stvaranje boljeg privrednog ambijenta.
Treba stvarati uslove da to poslodavac vidi da ima sigurnost onoga u što ulazi. Šta je sankcija? Šta je ako ne zadrži tog radnika 3 godine? Ko garantuje nekome da će imati uposlenost 3 godine u ovim uslovima, u ovom ambijentu zaposlovanja?
Isto mišljenje ima i predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
Pitanje je šta će tu desiti, bojim se da se ne desi i obrnuto, tu na prvu paru ljudi opet ostanu. Mislim da bi trebalo raditi na stvaranju privrednog ambijenta, mislim na smanjenje javne potrošnje i na smanjenje poreza i doprinosa. Generalno, pogotovo neoporezivog dijela ono što smatrani troškovi bili uvijek, a trebali bi sad biti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu traje 23. međunarodni sajam knjige, u okviru kojeg je održan okrugli sto na temu prevodilaštvo u BiH. Sudeći prema onome što se danas čulo, ni ovoj oblasti ne cvjetaju ruže. Pratio Ivan Katavić.
Prevodilaštvo u Bosni i Hercegovini suočeno je sa brojnim problemima. Nije zakonski uređeno, ne postoji strategija prevodilaštva, niti se ima uvida ko se sve bavi ovom djelatnošću. Knjige sa lošim prijevodima vrlo su česta pojava u domaćim knjižnicama, ističe Hana Stojić, prevoditeljica i koordinatorica književne mreže Traduki u Sarajevu.
Ja mislim da trebaju da se time bave, znači, visokoškolske ustanove koji odgajaju buduće prevoditelje i poznavaoci stranih jezika.
Udruženje prevoditelja Bosne i Hercegovine osnovano je prije 3 godine. Njegovim osnivanjem napravljeni su određeni pomaci u ovoj djelatnosti. Za loše stanje u prevodilaštvu Bosne i Hercegovine odgovornost snose i sami prevoditelji, kaže Ziba Galijašević, predsjednica Udruženja prevoditelja Bosne i Hercegovine.
Mi stalno govorimo, nemamo ono, nemamo ovo, ništa ne radimo da to imamo. Svi su nam, uvijek nam je neko drugi kriv za ono što nemamo, a ništa ne radimo. Niko od nas se ne pokrene da to što nemamo i napravimo.
Ovakvo stanje u prevodilaštvu odraz je cjelokupnog stanja u kulturi i obrazovanju Bosne i Hercegovine, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Sulejman Bosto.
To je samo refleks jednog stanja gdje se globalna, bazična, politička i ekonomska nevolja ovog društva reflektira i na ovo područje. Unatoč tome, knjige se proizvode, knjige se prevode.
Jedan dio odgovornosti snose i sami izdavači koji ne ulažu dovoljno u lektorstvo prijevoda, te sveučilišni profesori čija reakcija na ovakvo stanje već godinama izostaje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovi aprilski dani protiču u znaku najvećih praznika dviju velikih svjetskih religija, judaizma i hrišćanstva. Njima ćemo posvetiti kraj ove emisije. Naš stalni komentator Kemal Kurspahić iz Njujorka se prisjeća obilježavanja najvećeg jevrejskog praznika u ratnom Sarajevu 93. godine.
I tada su uz predstavnike države, grada i svih bosanskih vjerskih zajednica na svečanosti u jevrejskoj opštini bili i gosti iz inostranstva koji su došli da podijele sa Sarajlijama iskustvo opsade. Ta svečanost, osim što je okupila Sarajlije svih etničkih i vjerskih pripadnosti, bila je i simbolična demonstracija riješenosti jevrejske zajednice na opstajanje u gradu u kojem je savila gnijezdo ravno 500 godina ranije. U proljeće prve godine opsade 92. obilježeno je naime 5 od dolaska prvih Jevreja izbjeglih pred španskom inkvizicijom u Sarajevo. Sa historijskim iskustvom iz holokausta, ta zajednica se naravno pobrinula da svojim najugroženijim pripadnicima, starim i bolesnim, porodicama s malom djecom, svima kojima je to bilo potrebno, obezbijedi evakuaciju iz okolnog grada, ali i da onima koji nisu željeli da idu, pomogne koliko je to bilo moguće. Tako je dobrotvorno društvo sarajevskih Jevreja, La Benevolencija, nalazilo načina da u grad unese lijekove i da iz grada izvede stotine najugroženijih svih nacionalnosti koji su nerijetko nosili i jevrejske identifikacione dokumente. Ulogu brojčano male, ali po svakovrsnim doprinosima, umjetničkim, poslovnim, humanitarnim i drugim, vitalne jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, najbolje u nekom poratnom nastupu u Američkom institutu za mir predstavio predsjedavajući te zajednice Jakob Finci, kad je pozvao prisutne da za trenutak zamisle Bosnu i Hercegovinu kao hljeb. Ako su Bošnjaci brašno, Srbi kvasac, Hrvati voda, mi Jevreji smo ono malo soli bez koje bi hljeb bio bezukusan, rekao je Finci. Razmišljajući o svakovrsnim doprinosima bosanske jevrejske zajednice, učinilo bi se da njeno 500-godišnje pripadanje Bosni i Hercegovini predstavlja možda najbolji primjer na kojem bi u našem podneblju i našem iskustvu mogla da se primijeni naučna teorija o pozitivnim predrasudama, koja još traži mjesto i potvrdu u međunarodnim odnosima. Jedan od njenih vodećih zagovornika, Todd Pitinski, socijalni psiholog na Harvard univerzitetu, smatra kako se previše pažnje u nauci i praksi posvećuje studijama sukoba i međurasnim odnosima, a premalo istinskom razumijevanju za druge. Poštovati iskustvo drugoga i prihvatati ga kao najbližeg može da zvuči kao daleki ideal, ali negdje se mora početi. U našem slučaju, poštovanje za iskustvo i doprinose bosanskih Jevreja moglo bi biti dobar početak. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Preko sutra je, kažu, najveseliji praznik hrišćanskog ili kršćanskog svijeta. Tako je palo, istog su datuma Uskrs i Vaskrs. Danas pak veliki je petak. Vrše se posljednje pripreme za praznično stavlje koje za sve više ljudi postaje sve skromnije i skromnije. Mostari, Adlad Izdar.
Za ove se blagdane vežu mnogi običaji, ponajviše uz hranu koja se priprema za blagdanski ručak. Ali zbog lošeg financijskog stanja nije danas lako pripremiti svečani ručak. Ipak, kažu domaćice, nađe se način da ručak bude drugačiji od svakodnevnog.
Ne mogu se ja požali lično da nemam. Hvala Bogu, imam. A da imam sa 300 maraka penziju, nema. Ali ima opet, Bog dao odnek leva da ima. Te uglavnom bit će skromno. Onako, ukoliko se u mogućnosti.
Uobičajeni nedeljni ručak, ali za Uskrs će biti malo više, naravno, i kolač, i jaja, ofarbana, jesta. Uvijek se za tako neke praznike malo ostavi sa strane da bi se taj dan napravio ručak da valja.
Trgovci kažu da se iz godine u godinu osjeti kako platežna moć građana opada.
Ko ima povjerenje u tebe, zna odakle nabavljaš jaja, znaš da imaš svježa jaja i to je to što se Uskrsa tiče.
Pučka kuhinja Mostar trenutno broji nekih 200 korisnika. Obezbijediti ručak tim korisnicima nije lako niti običnim danima u godini, pa je slično i s blagdanskim. Ipak, ove su godine u pučkoj kuhinji na vrijeme pronašli sredstva kako bi se u subotu i nedjelju osjetio blagdanski duh, kaže Franjo Slišković, direktor kuhinje.
Svaki dan je Uskrs biti za korisnike pučke kuhinje. Ručak on će biti u pučkoj kuhinji, u subotu će biti
Proteklih je godina Mostarski centar za socijalni rad, finansiran od samog grada, za svaki vjerski blagdan ugroženim porodicama darivao poklon bonove ili pakete. Ove se godine to neće desiti, jer se nisu mogla pronaći sredstva niti za jednokratnu pomoć. Niti jedan donator ove godine na njihov poziv nije odgovorio pozitivno. Tako je mnogim porodicama ove godine za Uskrs i Vaskrs ostala samo nada i vjera u novi početak. Ono što ove blagdane u stvari simbolizira. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
2 minuta do kraja, polovina za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
Članovi predsjedništva BiH utorak će se u Karađorđevu sastati sa predsjednicima Srbije i Turske Borisom Tadićem i Abdulahom Golom. Sudsko vijeće suda BiH odgodilo za 9. maj suđenje Zulfikaru Ali Špagi i još petorici osumnjičenih za ubistva 22 civila u aprilu 1993. u selu Trusina. Početak suđenja Veselinu Vlahoviću Batku optuženom za zločine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići počeće 29. aprila ove godine. Tužilaštvo BiH zatražilo jednomjesečni pritvor za Jasmina Gazdića iz Foče osumnjičenog da je na području te opštine učestvovao u silovanju žena bošnjačke nacionalnosti. U svojem području Donja Gradina kod Kozarske Dubice danas se obilježava dan proboja posljednje preživjele grupe logoraša iz logora Jasenovac. Srpsko građansko vijeće ocijenilo da je razlog sporog povratka građana srpske nacionalnosti u kanton Sarajevo nemogućnost stvaranja uslova za održivi povratak. Predsjednica Vlade Hrvatske Jadranka Kosor zatražila od vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom da joj ostavi opširan izvještaj o radu te kancelarije. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko demantovao tvrdnje Stjepana Mesića da je protiv obavještajne agencije na čijem je on bio čelu proslijedila Haškom tribunalu dokumente u postupku protiv hrvatskih generala kojima je izrečena presuda u Hagu. Japanska vlada usvojila vanredni budžet blizu 50 milijardi američkih dolara za obnovu zemlje. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju 22. aprilske emisije za BiH još samo pozdrav. Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Budovo Kobratac.